Ток-шоу «Загальні збори» з Володимиром Андрієвим на радіо «Сковорода».
Ток-шоу про людей, для людей і про збори. З ноткою сарказму, можливо, гумору. Залежно від гостя.
Шоу не про гроші, а про людей та допомогу. Для волонтерів, військових та просто небайдужих громадян. Аби підвищити культуру та ефективність зборів в Україні, де зараз кожен на щось збирає або щодня долучається.
Того шоу «Загальні збори». Кого хочу, того запрошую, але не всіх.
Дивіться на YouTube, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
Друзі, бажаю всім здоров'я. Це п'ятий. Максимально ювілейний, максимально мій улюблений випуск ток-шоу «Загальні збори». Шоу для людей і про людей, які дотичні до Збройних сил України, які допомагають Збройним силам України. Воно створене, хочу всім нагадати, для того, щоб подивилися його люди. І воно було корисним для тих, хто хоче починати допомагати Збройним силам України і знати, як то все робиться. Тут люди діляться своїм досвідом і в загальному. Це найкраще ток-шоу, яке ви можете знайти на теренах інтернету. Перед тим, як ми представимо нашого гостя, перед тим, як ми почнемо, хочу подякувати за цю чарівну локацію IT-компанії «Девабіт». Обійди хоч цілий світ, не знайдеш ти кращого, ніж «Девабіт». Всі вакансії в нас на сайті, посилання буде під цим відео. Також хочу подякувати відеопродакшену Flash Production, які це знімають абсолютно безкоштовно, на добровольчих засадах. Вони неймовірні молодці. Ну і радіо «Сковорода», які змушують мене це робити не насильно, але це корисна штука для людей. Ну, почнемо, друзі. Значить, сьогодні в нас в гостях людина, яка, в принципі, є другим мером Львова, тому що між Данилом Галицьким і них і ним я нікого не пам'ятаю. Ваші оплески. Андрій Іванович Садовий. Щоб ви собі розуміли, що тут люди є теж, і ми не просто знімаємо це в пустій студії, і ми не накладаємо сміх і ще щось, і якісь емоції. Добрий вечір.
Дай Боже здоров'я.
Дуже радий, що ви до нас завітали. Це дуже круто, і я традиційно починаю кожен наш випуск з питання, як ви до того докотилися. Це саме перше питання, але вам задам інше питання. Як ви зустріли перший день війни?
Я взагалі мав ранком летіти на Київ, і щось так десь прокинувся, 4:00 ранку, щось трошки якось було так шумно. Дивлюся інтернет, там щось стріляють, одне, друге, третє. І дзвонить водій з Києва, говорить: Андрій Іванович, щось бачу, там проблема, я щось не можу вас зустріти. Я думаю, що ж сталося? Ну, потім пішов вже дзвінок, що він дійсно мене не зустріне. Потім я зрозумів, що Бориспіль вже літаки не приймає, Львів теж вже перестав працювати, і дав команду збирати наш штаб, який почав роботу ще задовго-задовго до війни, тому що ми готувалися до війни. Mm-hmm. І фактично ми десь вже з 6:00 ранку були всі на роботі, планували наш день і наступні дні.
Як міська рада, в принципі, справилася з... Ну, всі ми пам'ятаємо, черги. Черги були людей, які були готові тут і вже ставати на оборону. І я сам приходив в міську раду, я сам в ТРО був, і це просто черга стояла від міської ради і в обидва боки. Туди і до Підвальної, і до проспекту Свободи. І як була налагоджена робота взагалі, що ну, це ж великий масовий наплив людей, і це максимальний стрес, і в першу чергу, мені здається, нерозуміння, що відбувається.
Десь півроку до початку війни ми дали команду нашому департаменту інженерного господарства готуватися до складного часу. І коли були б уражені всі, наприклад, підстанції, і Львів лишився б без електропостачання, то б всі мешканці відчули не тільки через відсутність світла, так, а відсутність води, тому що ми качаємо до Львова воду за 100 кілометрів. І ми почали вибудовувати альтернативну систему транспортування електропостачання до наших станцій водопостачання. І ми перед війною це завершили. То саме стосувалося багатьох інших речей, тому що місто мало жити. Десь місяць до війни я почав збирати мерів міст Західної України. і питати їх, хто скільки може прийняти людей з інших регіонів. Це все викликало такий трошки, знаєте, сміх. Але я так регулярно через Zoom всіх збирав. І, в принципі, коли почали атакувати Київ, дуже багато людей почало їхати до Львова. І ви знаєте, що буквально в перший день інтервенції на вечір у Львові вже було дуже багато людей. Але всі районні адміністрації приймали людей і розселяли. Також на стадіоні був пункт, на вокзалі. І, в принципі, система була запущена. Що мене приємно вразило, це самі ж львів'яни, які просто йшли, забирали людей до себе додому, годували, включилися всі заклади громадського харчування.
Дуже багато.
Я навіть сам був подивований, там, бо Катерина моя десь пішла допомагати в один з районів. Там вечором приходжу додому, у нас гості вдома. Якийсь там пес, родина з Запоріжжя. Вони теж були подивовані, коли вони мене побачили. Вони не знали, куди вони їдуть. Знаєте, тобто львів'яни продемонстрували найкращі свої якості, які можна зробити. І ще одна важлива річ – це, власне, постійна небезпека того, що можуть прорвати кордон з Білорусією. А тоді би до нас години від 4 до 6.
Ну, в принципі,
плюс-мінус.
Та, логічно.
Тому пішов клич, масово всі виробляли Бандера смузі. І я в якийсь момент почав переживати, тому що в кожному будинку, в кожному підвалі були запальні суміші. Угу. Я собі подумав, боже мій, якщо воно десь бабахне, якщо буде якась трагедія. А з точки зору запису людей в територіальну оборону, то, може, пригадуєте, десь, не знаю, там, на який там день війни, десь була інформація, що якісь десантники російські біля Брод. І так. Я виступив жорстко на цьому питанню, слухати, як воно рвануло. Як всі хлопи ломанулися по районних адміністраціях, черги, слухайте, ми не знали, де це все записувати, але чітко, системно працювали. І я зрозумів, що Львів вистоїть за будь-якої умови, тому що народ був готовий з вікон стріляти, Бандера смузі кидати, тобто, якщо б якийсь москаль до Львова зайшов, то його би закатрупили просто на місці.
Так, я то знаю, що було дуже багато людей в територіальній обороні, тому що я був в територіальній обороні, і ми півночі їздили за машиною.
Шукали москаля.
Яка їздила без фар. От, і коли ми там їх догнали, ми зупинили їх, всіх там поклали, як то кажуть, лицем в землю. І вони сказали, що вони теж територіальна оборона, і вони думали, що робити, бо за ними їздить машина теж без фар. Так що, ну, всі шукали всіх, але насправді десь, як ви кажете, за місяць-півтора часу дуже все налагодилось. Чи правильно я можу зрозуміти, що Львів був одним з найперших міст, яке збудувало модульне містечко для вимушено переселених людей?
Ну, не було, чесно кажучи, інших локацій в країні, тому що ми це будували спільно з нашими польськими колегами, тому що була довіра до Львова, і всі розуміли, що ми це зробимо якісно. Тому що, хто би що не казав, ми готувалися. І ви ж знаєте, що до війни у Львові було десь порядка 300 корпунтів іноземних медіа. І коли українські медіа казали, що все файно, все нормально, шашлики, проблем не буде, а я говорив, хлопці, ну так не може бути, коли весь світ говорить, що буде війна, то ми мусимо готуватися. Ми ще перед тим, якраз в той рік, мали велике навчання з британцями. Така система resilience. Тобто ми передбачали самі негативні моменти, які можуть бути в історії міста, спільно з... Такий є Emergency Planning College York, це відоме місто Великої Британії. І ми з ними планували всякі такі страшні ситуації. І, власне, була команда...
Сценарії пропрацювали.
Так, у нас в команді були і МНС, і поліція, ну і всі служби міста. І це якраз була друга лінія, маю на увазі там заступники керівників, керівники департаментів, і ми, в принципі, психологічно, розумієте, були готові, що можуть бути нестандартні ситуації. А це дуже важливо, власне, бути психологічно готовим.
Загальні збори з Володимиром Андрієвим на радіо Сковорода.
В принципі, що я помітив, що місто було готове, тому що перших там, нехай, скажімо, 2-3 дні, ну, місто зупинилося. Всі ми бачили, як це було. Люди не знали, що відбувається. Люди старалися не виходити багато з дому. Єдине, що там черги до банкоматів, щоб якось розібратися, якісь гроші познімати. Але за тиждень, за півтора тижня місто зафункціонувало максимально повністю на всю силу. Маршрутки їздили, трамваї їздили, комунальники працювали, сміття забиралося.
І штрафували людей, які паркувалися будь-де, тому що мільйон машин заїхало до Львова.
Ну, то було перенасичено, насправді, абсолютно. Так. Я навіть можу сказати, що я знаю, де машини до сих пір стоять ще з того часу, які приїхали, запаркувалися. Та, і ну, люди виїхали, лишили автомобілі тут. Ну, суть не в тому. Під час війни виникла була така проблема, як мені здається, з укриттями. Дуже багато було скарг, що от з укриттями проблеми. Яка зараз ситуація на другий рік війни з укриттями? Як то контролюється, хто за то відповідальний і хто получає, як то кажуть, по дупі, якщо щось не так?
Ну, ми маємо порядка 4 тисячі укриттів в місті. Угу. Це ті, які сертифіковані, які пройшли там всю дозвільну процедуру, і вони мають бути відкриті. Тому що тривога може бути будь-яку секунду. Так. В принципі, останнім часом проблем я не бачу. Хоча, звичайно, є завжди прохання до мешканців, якщо це житловий будинок, щоб вони просто мали порядок в себе в укритті, тому що не можна передбачити, що буде завтра.
Угу.
Близько 1800 укриттів мають пічки, дрова, тому що ми ж готувалися в перший рік, що ну, знищать цю систему теплопостачання. І поки ми будемо це налагоджувати, люди ж мають десь бути в теплі. Ну, ти не будеш палатку будувати на вулиці, тому що якщо мороз мінус 10, то догоди там не простиш.
Палатка – то не укриття.
Так, якщо спустився в підвал, і там є пічка. До речі, одним із перших такі пічки будували працівники надзвичайних ситуацій. Ага. В будинках, де вони живуть. Мудрі люди. Ми їх в цьому підтримували.
Надзвичайні ситуації.
І в принципі, ну, Львів має, ну, я думаю, нормальну ситуацію по укриттях. Хоча, звичайно, всі хотіли би, щоб ці укриття були красиві, якісні. Наприклад, ну, як в цьому офісному центрі, тут, напевно, вже збудоване правильне укриття, тому що це все будувалося.
Так. Називається там, паркінг.
Так, в часі війни. Ну, взагалі, сьогодні, коли ми вже затверджуємо містобудівні умови та обмеження,
до речі,
то
та,
це взагалі без дискусії.
Наступне запитання було, чи новобудови і нові офісні центри, які будуються, чи там ну, мусово, я думаю.
Мусово, та. Мусово. То без того не може бути. Однозначно.
Ми не знаємо, наскільки то затягнеться і як воно все буде.
Ну, повернення назад не буде.
Ну, то вже, знаєте, я думаю, всі свідомі люди абсолютно це все розуміють, і ми маємо знати, що яка б не була ситуація, ну, ми всі віримо в перемогу, звичайно, але навіть якщо буде перемога, і ми все відбудуємо, ми маємо знати, що ворог все рівно залишається там, за кордоном, і за поребриком, перепрошую, і в будь-який момент від нього можна очікувати будь-якої підступної штуки. Допомога Львівської громади Збройних сил України. Це, я знаю, таке питання не тільки у Львові, це по всіх містах. Я бачив, багато людей виходять на протести. Спочатку дрони, потім дороги. Спочатку дрони, потім бруківка, як в нашому випадку. Я знаю, що Львів і Львівська громада, зокрема міська рада, доволі круто і потужно включилася в допомогу, і я бачу велику кількість цієї допомоги, причому, що навіть хлопці, яким я допомагаю, писали листи-запити і все отримали, і були максимально приємно здивовані, що це працює, тому що вони мені казали, що от ми звертались там в ту міську раду, ну і ніби як наші листи там і туди потрапили, і там і вони, і, напевно, і вмруть. Каже, а от ми звернулися в Львівську міську раду через тебе, і ну, все спрацювало, все круто, і ми там за 2-3 тижні ми отримали ті дрони, які ми хотіли. Як вибудовувався цей процес, як виділялись бюджети. Давайте так сформулюємо питання. Як виділялись бюджети так, щоб не нашкодити бюджету міста загалом? Тому що місто має жити, а безкоштовно ну, нічого не робиться в тому світі, ми знаємо це. І, в принципі, як ця допомога працює? Тому що вона працює, і я це бачу.
Зарплата вчителям, медикам – то є святе, того рухати не можна. Якщо говорити про якісь ремонти, в місті, ми то все зупинили. І, чесно кажучи, боляче, тому що їдеш там, дорога в поганому стані там. Добре, ями залатаємо, але капітальний ремонт починати не будемо. Mm-hmm. І тут люди повинні це зрозуміти. Тому що якщо є хоча б якась можливість щось зекономити, то ми ці кошти витрачаємо на допомогу Збройним силам. Ми, звичайно, почали з тих підрозділів, які формувалися у Львові чи були приписані до Львова. Це і 125-та, це 103-та, це і 80-ка, це і 24-ка, хоча вони в Яворові, але все рівно наші і 45-та, хоча вони не у Львові, теж наша, тому що 30 тисяч львів'ян зараз є на фронті.
Ну.
Це фактично кожна родина когось відправила,
так.
І це наш обов'язок. Ми в минулому році більше мільярда живих грошей потратили на допомогу Збройним силам. Це все максимально прозоро. Правда, ми дуже довший час не розказували, що ми робимо і куди ми робимо. І ми стикнулися з такою трошки, знаєте, такою ситуацією, що а от, ви не допомагаєте. Бо хтось, знаєте, там поміг на гривню, розказав на 100, і вже він файно зробив. І ми зрозуміли, що треба розказувати. Ми кожного тижня тепер робимо такий брифінг, де ми показуємо, там передали на 10 мільйонів, на 20 мільйонів. І в цьому році також це буде сума більше мільярду гривень. І тут, знаєте, є дуже класна синергія, тому що от, не можна недооцінювати тої роботи, яку роблять, наприклад, львівські блогери, які самі допомагають і які про це розказують. І дуже часто місто допомагає, і бізнес долучається, і львів'яни долучаються. І оця синергія, вона робить неймовірно позитивну справу. І якщо ви спитаєте по багатьох підрозділах, наприклад, стосовно дронів, а ви розумієте, коли нема снарядів, то дрони – це єдине, що рятує.
Та.
Ну, 90-95% дронів – це від міста, від волонтерів. А що держава? Ну, там трошки дала, слава Богу. Що дала?
Це ж дуже навпаки величезний позитив в тому, що такі люди, які мають аудиторію, включаються. Мені здається, от так само, як ті блогери, і коміки, і співаки, вони мають свою фан-базу.
Я дивлюся, кожен має дійсно своїх прихильників.
Так.
І там я говорю до громадян, окей, там хтось почув. А коли, наприклад, ви як зірка маєте популярність в своєму середовищі, і ви говорите, ну, то вас почують активніше, тому що є, знаєте, є довіра. А коли ви ще показали, слухай, я от сам там придбав, я сам це зробив, то воно дає.
Так, я завжди казав, якщо ви волонтер, якщо ви допомагаєте Збройним силам України, це треба показувати. Це треба показувати як приклад, як треба робити. І не треба про це мовчати, тому що неважливо, скільки там від тебе відпишеться підписників, чи скільки підпишеться, ти робиш користь. От як, компанія моя, де я працюю, IT-компанія Devabit, загально десь близько мільйона доларів вже допомоги ЗСУ різною зробила. Автомобілі, фури, логістика, БПЛА, дрони. І саме нашої компанії чомусь не хотів це афішувати. І оце буквально недавно ми вирішили зробити на сайті сторінку, де ми будемо показувати, що ми допомагаємо, щоб якщо якась є IT-компанія і в них є бюджети, які можна використовувати на допомогу Збройним силам України, що є першочерговим в принципі зараз, хай беруть приклад, хай собі теж таку сторінку роблять, хай показують, тому що це круто. Як на мене, допомагати Збройним силам
України. Так воно має і ще один ефект.
Відгук.
Наприклад, коли ви це показали, то інша IT-компанія каже, слухайте, а що ми лисі? То ми теж маємо, розумієте?
Так.
І це збільшує
конкуренція.
Ні, це насправді збільшує потік допомоги для так? Збройних сил, тому що можна навіть нарікати. Хтось там щось не забезпечив, десь там держава щось не зробила. Слухайте, зціпили зуби і просто робимо свою роботу. Потім, після перемоги, будемо робити розбір польотів.
Так.
А зараз можеш – допоможи.
І
не
дуже,
можеш, не заважай.
Так, і дуже круто, що мені подобається, що багато бізнесів трансформували там свою продукцію чи своє якесь виробництво також під користь Збройним силам України. Я знаю багато компаній. Ну, в мене, наприклад, є там...
Давайте так. Ми у Львові
так.
Не маємо жодного виробництва мілітарної техніки.
Ні.
У Львові розробляємо, да?
Так.
Креативимо,
так.
Але всі виробництва знаходяться за межами Львова.
За межами України, скажімо так.
О.
Так. Але ми розробляємо.
Ви далі мислите системніше так.
Так, так.
Ток-шоу «Загальні збори» з Володимиром Андрієвим.
Круто, що от мене був знайомий, який до війни він займався міжнародними змаганнями. Виявляється, такі є, де перегони на автомобілях на радіокеруванні. Звичайні автомобільчики, які вони самі там розробляють, і моторчики, і антенки. Зараз вони роблять, ну, розробляють наземні дрони.
Мудро.
Круто перетрансформував хобі в допомогу Збройним силам України. Багато компаній, які займалися embedded-розробкою, почали робити FPV-дрони. І це теж круто. Тому, друзі, звертаюсь до всіх, хто дивиться це відео, до всіх своїх підписників. Якщо маєте можливість допомогти не грошима, а своїм талантом, це все вітається. Головне, знайдіть своє місце і допомагайте.
Але от
і допомагайте.
Ще один нюанс. От ми зараз купляємо FPV-дрони
так.
по 14 тисяч за штуку.
Угу.
І я дивлюся, хтось купляє по 20,
так.
хтось купляє по 24, 28,
18. Я знаю, де по 9 є.
Ми маємо співпрацю з нашими десантниками, 80-та бригада. І вони сказали, оці окей. Оці ми будемо брати, тому
так.
що їм теж привозять всякі, вони кажуть, ні, то той шмельц, воно тільки забирає. Тому, що би я пропонував? Наприклад, тут місто там показує, ми купляємо такі-то речі, по такій-то ціні. У нас все Прозоро, тому що ми купляємо це через Прозоро. І якщо хтось хоче долучатися, він може просто разом з нами купити більше. Але в нас воно перевірено, сертифіковано.
Так.
Може, деколи ти можеш купити невідомо якої якості, невідомо де.
Абсолютно.
І це даремно потрачені кошти. От якщо би ви, наприклад, таку хвилю змогли зініціювати, то, що місто бере, показати людям, от, показати цей дрон,
так.
показати там антидронову систему, будь ласка, ти можеш купити ще. Я переконаний, що ми би зробили дуже круту справу.
Це абсолютно прийнятно, тому
берете?
Що...
Берете в роботу.
Взяти в роботу і сказати, що якщо ви хочете долучатися...
Ні, просто ви можете через свої
без
мережі
питань.
Взяти, показати цей дрон, наприклад.
Да?
От він такий є, там, зліва справа. Місто його купило по стільки-то. Долучайтеся, купимо разом більше.
Все, без питань.
Приймається.
Все, я приїду до вас, покажете мені ті дрони.
Добавимось.
Зробимо з вами якусь таку невеличку піар-кампанію, ті акції. Без питань. Так що, друзі, бачите, звичайне ток-шоу, звичайні зальні збори, а ми вже тут тендери виграємо з вами. Перепрошую. Дивіться, і зараз я знаю точно, що Львівська громада, Львівська міська рада допомагає не тільки львівським частинам, не тільки львівським підрозділам, а взагалі, ну, в принципі, хто звертається?
Дивіться.
По можливості. Ну.
Навіть простий приклад. Хто в нас у Львові відкрив рекрутинговий центр?
О,
першим ну. відкрив Азов. Ми так. їм дали на Пекарський. Ну, гріх не допомогти.
Ну, гріх.
Потім третя штурмова.
Є.
Відкрили в нас напроти ратуші. Ну, теж стараємося бути корисними. Потім Давінчі, зараз вони переформатувалися, mm-hmm. молодці. Ну також, якщо вони звертаються, допомагаємо. Десь вчора в мене був Холодний Яр.
Так.
Теж приїхали, ми будемо, теж нам треба рекрутинговий центр. Ну, наступного тижня, я думаю, десь через тижні-два відкриємо для 24-ки,
mm-hmm.
теж окремий. Ну і плюс ми ж відкрили в нас в Личаківському районі загальний міський.
Так.
За підтримки Міністерства оборони, мені приємно, слухайте, приїхав міністр оборони з лавкомом, подивилися, поспілкувалися. І вже кожного дня дзвонять зі всіх міст, а ми там бачили, ми тако, хочемо тако робити. Як то робити? Я говорю, ви приїжджайте сюди, подивіться, поспілкуйтеся. Я вам скажу, фактично, за цей час десь 200 людей прийшло,
mm-hmm.
і з них 100 прийняли рішення йти служити.
Ну, треба пояснити зараз нашим глядачам, що рекрутинговий центр – це не місце, куди ви приходите, вам дають повістку,
ні,
і ви зразу… Це місце, де ви можете прийти, розпитатись, поцікавитись, побачити відкриті вакансії, зрозуміти, де ви можете…
Що, мало хто знає, але, наприклад, тут для того, щоб 10 людей було на передовій, так, десантура, то, грубо кажучи, там велика кількість людей мається забезпечувати.
Ну.
Водії, механіки, слюсар, банально повари.
Так.
Але ще хтось має працювати, сплачувати податки. Розумієте?
Логічно.
Що 10 там, 30 тут, 300 сплачують податки. Бо якщо це не буде працювати в синергії,
угу.
тоді нічого не буде. Але ми дійсно повинні переформатувати ситуацію в нашій країні, що всі повинні мати військові навики, тому що ворог, коли розуміє, що його будуть бити і малі, і старші, і всі,
так,
то він 100 разів буде думати, чому на цю країну нападати. Розумієте?
Так.
Тому ми зараз і трансформацію робимо по наших школах. У нас старшокласники беруть участь в змаганнях по стрільбі з різних видів зброї.
Так.
Плюс також патріотичні тренінги, заняття. І це тільки збільшується, особливо для старшокласників. Я думаю, ця хвиля має бути по всій країні, тому що якщо народ є об'єднаний, так, то цей народ перемогти неможливо.
Я ще бачив, що десь в Фейсбуці, що в кількох школах у Львові запровадили заняття з дронів,
да?
Керування дронами.
Ми і керування дронів, і збирання дронів. Слухайте,
замість уроків праці просто збираємо.
Це має бути користь. Ви розумієте, коли діти цей час витрачають раціонально, вони себе потім круто почувають. І всім іншим про це розказують, чи пішли б постріляли. Слухайте, то з такий драйв, така сила з'являється в дітей.
Там скоро вже мають прийняти новий закон. Новий закон про мобілізацію. Десь вже там він якісь читання пройшов, правки пройшов, десь вже там його мають прийняти чи не прийняти. Я не знаю, можливо, це буде інсайдерська інформація від вас, але чи вписані рекрутингові центри десь в той закон, чи там ТЦК отримує якісь такі права, що, ну, що все.
Дивіться, є здоровий глузд. Коли когось насилу злапали, кинули в машину, то користі з того немає.
Мотивації немає.
Коли людина свідомо приймає рішення, і вона психологічно готова, тоді вона і бореться за виживання,
так,
і прагне отримати нові знання. Тому що людина навчена, вона 10 разів має більшу ймовірність вижити,
угу,
коли є трагічна ситуація. А коли тебе просто злапали, завезли, куди скинули, ну це глупота. Я це ніколи не підтримував, підтримувати це не буду. Тому, власне, ми з ТЦК у Львові вийшли на вибудовування нашого рекрутингового центру загальноміського.
Угу.
І будемо це робити по різних районах міста Львова. Будемо допомагати всім. Тому що, якщо, грубо кажучи, ми там за місяць часу 100 людей переконали, і вони прийняли свідоме рішення, якщо такі центри будуть в усіх громадах міста, угу, ну, тоді система буде працювати. Тільки
так,
тут важливо, щоб дійсно був якісний вишкіл, тому що наші хлопці, які отримують вишкіл за кордоном, так, там він непогано вибудований. Хоча, чесно кажучи, сьогодні ми є хорошим прикладом, і ми розказуємо, що треба, як треба. От я там кожного дня фактично приймаю якісь делегації з-за кордону. Деякі приїжджають там перестрашені, ми боялися їхати. Слухайте, у нас 100 тисяч дітей у Львові ходять до школи кожного дня. Якось не бояться ходити. Ну, це для нас аргумент. Тому головне, треба робити все правильно. Знаєте, щоб, ну, з почуттям виконаного обов'язку, навіть, можливо, деколи трошки і з гумором, тому що коли стільки проблем на голові, то вона, знаєте...
Так, про те, що наші хлопці... ще навіть до тих іноземних вишколів краще підготовлені, їдуть. Я можу судити по тому, у мене мій племінник, він вже довший час, в принципі, все своє свідоме життя живе у Франції, і він зараз, ну, він служив на авіаносці «Шарль де Голь»,
угу,
а зараз він працює військовим перекладачем, власне, для наших хлопців, які приїжджають, угу, у Францію вчитися. То він каже, що деколи наші хлопці роблять такі речі, що французи просто, ну, вчаться в них, угу, а не ми в них вчимось. Так що про це я дуже добре знаю. Питання зараз буде таке трошки з підвохом. Блокування кордону поляків з нами. Mm-hmm. І оце все, що відбувалося. Яка роль міської ради Львова було? Чи ви щось пробували домовлятися? Чи ви мали якісь виходи, дзвінки? І як то буде далі?
Так, я мав розмову з декількома польськими політиками. Говорив з польськими мерами. Чому є велика проблема? Польська влада була не готова до тих блокувань.
Mm-hmm.
А чому не була готова? Тому що є сьогодні заборона на купівлю великої кількості продукції в Росії, але нема заборони на купівлю зерна, зернових і продуктів харчування.
Mm-hmm.
Якщо ви подивитеся, то шалений ріст, особливо це через Білорусь, йде російське зерно, шрот, ріпак. Я в шоці. І вони якось, знаєте, кліпають очима, і ніхто цього не блокує.
Угу.
Вони обвалили європейські ринки. Плюс Росія вкидує кеш і фінансує багато праворадикальних організацій в країнах Європейського Союзу. Плюс медіа. І І сьогодні польська влада чухається за голову, тому що вони не знають, що з тим робити, тому що людей збаламутили, вивели на вулицю, свідомо, несвідомо. А знаєте, запихати то все в бутилку не є так просто.
Так.
І тому ну, всі звертаються зараз до Європейської комісії. Слухайте, забороніть продукцію з Росії. Ну, бо це далі буде по всіх лупити і бити. Звичайно, треба просто мати сміливість. Бачите, польська влада, вона себе показала ну, не так, як би ми хотіли. Це трошки, знаєте, такий удар в спину. Але ми повинні бути реалістами і розуміти, що треба надіятися виключно на власні сили. Тому треба, на мою думку, переосмислювати ситуацію і сьогодні інвестувати кошти в обладнання для переробки.
Mm-hmm.
Щоб все, що ми виробляємо в країні, ми максимально могли переробляти і вже з доданою вартістю продавати чи на внутрішньому ринку,
продукт.
Чи продавати за кордон. Вже набагато вища ціна, ну і набагато більший профіт, який так. буде лишатися в рідній хаті.
Так, ну і плюс, як на мене, то ну, ми маємо якийсь такий імунітет до там, ну, більшість українців мають якийсь такий імунітет до там російського ІПСО. Ми вже звикли, вже скільки років ми там слідкуємо за те, як вони вкиди роблять, як вони баламутять воду, як вони створюють ці свої партії, одноденки, які там баламутять все. А поляки до того б не були готові. Вони, можливо, аж зараз їм очі відкриваються, що от ті проплачені, тим кажуть, що казати, тих виводять. Ті мають говорити то, що їм сказали.
Ви говорите про таку інформаційну гігієну.
Так, так. Ми просто вже в більшій мірі свої маємо той імунітет.
Дивіться, то ви маєте.
Ну,
тому що, щоб ви розуміли, дуже часто люди несвідомо перепощують чи переповідають це все, тому що вони ж такі, знаєте, зараза хитрі. Вони ж то все закручують і
дуже.
Не завжди сам з першого разу це все зрозумієш. Тому важливо дітей в школі вчити критично мислити.
Ну, так.
Щоб ми не сприймали... Ото є тільки таке чорне або біле. Треба мислити. Треба взагалі готувати дітей до непередбаченого життя, яке не можна спрогнозувати. І нам самим треба, як батькам, говорити своїм дітьми, друзями, колегами. Просто, щоб ми розуміли, що повернення назад вже ніколи не буде. А цей світ так. буде для нас таким, яким ми самі його зможемо вибудувати.
Ну, у вас то точно імунітет з вашим Фейсбуком. Я як зайду в коментарі до вас в Фейсбук, то я, ну, я не знаю, я би вже...
До мене є така спеціальна ком'юніті, вони мене люблять.
Так, я бачу ту любов дуже сильно. Я кожу, я так, просто листаю ваші коментарі, а там треба листати, розумієте, там не 2-3 коментаря, там просто листати треба, потім шоумо, і ти ще листаєш так само. Ну, і там я вже, ну, я про вас все знаю, в принципі, з коментарів. Ви дуже погана людина. Про якщо почитати коментарі, то ну люди
головне, щоб тосі подобало львів'янам.
Так, то ви така
знаєте,
розрада.
Є велика частина львів'ян, яка до Садового відноситься з повагою. Є велика частина, яка би ненавидить, вдушила. А є, знаєте, така серединка, які, знаєте, так дивляться, знаєте, так підозріло. Що ж то воно є неправда? І то залежить. Але знаєте, я є спокійний, бо то не перший рік, я з тим живу. Весь час, поки я працюю міським головою. Левчик, правда, бідний міст, страдає кіт, тому що на нього теж деколи наїжджають, розумієте?
Загальні збори. Ми збираємо людей.
Вам хоча б, знаєте, там в коментарях пишуть. А я пам'ятаю, коли я тільки поступив до Львова, то на Вашингтона просто фарбою писали «Буняк, дякуємо за дорогу». То такий, знаєте, коментар до Всевишнього був, щоб з неба було видно. Бо Вашингтона тоді як дороги не існувало, в принципі, то був напрямок. От. Так що добре, що ми з вами маємо ту стресостійкість до коментарів. І ви, я пам'ятаю, ви колись казали одну фразу, що ваш Фейсбук – це ніби як розрада для львів'ян. От щось сталося погане, якісь там на роботі, чи щось в країні погане сталося, куди зливати негатив? Можна зробити щось погане, незаконне, а можна зайти в коментарі до Садового і все туди, і вже спокійніше.
Головне, щоб вдома, оце, знаєте, не принижувати, не сваритися з рідними, з там, дружиною, чоловіком. Напиши там Садовому все, що ти думаєш про країну, про нього, все так, і видихнув, і пішов нормально собі там вечеряти.
Все, ви написали коментар, Левчик лайкнув, погнали. Перейдемо, знаєте, до такого, як ну, основного питання, допомога львівської громади, ми поговорили, але ж допомога львівської громади не закінчується війною, передачою якогось майна на фронт хлопцям, хлопці повертаються. І деколи хлопці повертаються такі, яким треба допомога. І є ваша така ініціатива Unbroken. Вона вже давно є. І розкажіть, як тут все працює. І, напевно, нашим глядачам було би цікаво дізнатися, як можна потрапити. Тому що не всі знають про таку ініціативу насправді. А вона є доволі потужною і корисною. Тому що я знаю, що через Unbroken прийшло дуже багато людей. І дуже багатьом людям ви допомогли справитись з тим, що там втратили кінцівки чи ще щось. Реабілітація.
Пам'ятаєте, коли в перші дні війни був удар по Яворівському полігону.
Так.
І в той день до нас в лікарню привезли десь до 100 людей. В дуже важкому стані. І ми зрозуміли, що треба бути готовим до ще страшніших речей. І тоді медицина Львова почала дуже швидко перебудовуватися. І ми почали мислити, добре, ми зробили операцію. Деколи треба і дві, і три. Окей, протези. Ага, протезів немає, треба десь купляти. Значить, ми налагодили виробництво протезів себе і протезування. Зараз ми збільшуємо цей об'єм, і я думаю, повністю будемо забезпечені тим, що ми самі будемо виробляти тут. Наступне питання – реабілітація. Знаєте, дати протез – то є тільки маленька частина. Так. Якщо в голові не поскладати все, буде біда. Багато хлопців, які отримали протези в 15-му році, закінчили трагічно і життям, і самогубство. Mm-hmm. Тому, власне, психологічна підтримка – це дуже важлива річ. Наступний крок – це соціалізація. Тому що людину треба вчити вертатись до цивільного життя. Тому що цей удар, який дала війна, він дуже часто буває болючим. Тому ми шукаємо роботу для ветеранів. То саме життя, житло, де жити. Тому що ви розуміли, ми прийняли за тих 2 роки вже більше 17 тисяч поранених. Це я тільки говорю про наше перше медичне об'єднання, яке є частиною Unbroken. І ми приймаємо кожного дня. У нас сьогодні є 2200 ліжок, всі зайняті. І кожного дня знову привозять поранених. І тут і Unbroken Sport, і Unbroken Art. У нас була проблема, не вистачає протезистів. Банально, бо їх просто нема.
Ну так.
Що ми почали робити? Ми беремо хлопців, скульпторів з Академії мистецтв. Вони знають анатомію.
Угу.
І вчимо їх. У нас сьогодні декілька хлопців, скульпторів працюють протезистами. Дуже якісно працюють протезистами. Чи, наприклад, ми вибудовуємо центр для людей, які пройшли тортури.
Угу.
А ви розумієте, що ті хлопці не хочуть розказувати, що з ними робили?
Ну,
а так. Вони малюють. І хороший психоаналітик починає читати, що намальовано. І таким чином витягує з нього цю інформацію. Чи, наприклад, ще один цікавий кейс, це нас, до речі, хорвати навчили. Ми минулого року відправили наших ветеранів в Хорватію на запрошення хорватських ветеранів підводне плавання. І оцей тиждень часу заняття підводному плаванню замінює місяці в реабілітаційному центрі. Тому що, перше, ти під водою себе вільно почуваєш, всі рівні, по-друге, тіло розслабляється. І ми зараз цю практику використовуємо для лікування ветеранів. Тому Unbroken – це не тільки є там зробити операцію, дати протез. Це і виробництво, і психологічна підтримка, і соціалізація, і будівництво житла, і пошук роботи. Це є екосистема.
Це вже велика структура.
І кожного тижня ми приймаємо делегації з інших міст, громад, які приїжджають, дивляться. Тому що я би дуже хотів, щоб такі центри вибудовувалися у всіх містах нашої країни. Тому що станом на сьогодні 90% наших пацієнтів – це не львів'яни.
Ну,
це хлопці, дівчата, це діти з різних регіонів, ті, які зазнали військових травм, військових уражень. І це наш обов'язок сьогодні – допомогти, тому що Львів є більш безпечний. І ми це робимо, і будемо робити в ширшому масштабі. І якісно вибудована співпраця з багатьма містами. Там Фрайбург, В'юцбург, Варшава, там Гданськ, Вроцлав, Манчестер, не знаю, там Ліверпуль. Ну, я сам, чесно кажучи, подивований. Рейк'явік, Брюссель. Тут ми сьогодні стільки партнерств вибудували, що я просто гордий. Я гордий за львів'ян, що нас розуміють. Ну, і що ви розуміли, навіть отримуючи фінансову підтримку, на реабілітацію, на медичні речі, ми економимо кошти наші, і ми ті кошти витрачаємо на допомогу Збройним силам. Тому що ні одна громада міста в процентному співвідношенні стільки не витрачає, як Львів, тому що ми залучаємо зовнішні запозичення, так? І таким чином вивільняємо кошти місцеві, тому що іноземці гроші забороняють їхні давати на купівлю того чи іншого мілітарного еквіпменту. Ми можемо це робити тільки за власні кошти.
І розуміючи цю ситуацію, розуміючи про таку велику кількість людей, яким потрібно комфортно по місту переміщатися. Я знаю, що ще запустилася така у вас програма, яка профінансована закордонним.
Ви маєте на увазі доступність?
Так, доступність. Так. Перше біля міської ради зробили то.
Це тема, яка потребує окремого роз'яснення, тому що от зайдете в любе кафе у Львові, от зайдіть і спитайте. От завтра до вас приїде там мій колега, він на кріслі колясному. Чи можна буде йому заїхати? Та ясно, заїде. Як він заїде? Та ми поможемо. Ну, та він би хотів, знаєте, якось заїхати сам на тому кріслі, бо то якось навіть допомагати, то не є так файно. Ну, добре, заїде. А ви спитаєте, а якщо він захоче в туалет? Ну, ви розумієте. І ви спитаєте його, слухайте, хлопи, то ти маєш кафе, маєш клієнтуру кожного дня, то ти що за 2 роки не зміг зробити туалет для людини, яка приїхала на кріслі колясному? І вона починає чухратися. А ви зрозумієте іншу ситуацію, а в нас буде багато людей з подібними питаннями.
Якраз до того і
душу. А хтось може бути в емоційно зненервованому стані, а які потім будуть реакції. Тому всі заклади громадського харчування, всі адміністративні будівлі, музеї, театри, вони мають бути облаштовані для того, щоб людина на кріслі колясному могла заїхати і могла зайти в туалет. Це титанічна праця, тому що це треба перебудувати всю нашу інфраструктуру. Слава Богу, що в мене зараз за це відповідає Ірина Мороняк, яка там довший час була заступником ЖКХ, яка знає це все, любить, і вона ганяє, тому що 90% людей вони ментально не акцептують, що треба робити. Вони вважають, що якісь, знаєте, забавки, що ви до нас вчепилися. Вони не розуміють, що завтра ти можеш бути в такій ситуації, тому що ніхто не знає, що кого завтра чекає.
Абсолютно.
А то саме бруківка на ринку. Ну, слухай, я пам'ятаю, як я раз побачив, як люди на тих кріслах колясних по тій бруківці їхали, мені не було, я не знав, де мені очі сховати. Зараз ми її банально стесуємо.
Та.
І вона є рівненька. Ми на це ні жодної бюджетної гривні не витрачаємо. Нам ісландський фонд допомагає, інші підприємці допомагають. Ну і воно сьогодні дає ефект.
Та ясно, що воно дає ефект, але ж, ну, ви розумієте, що в коментарях у вас в Фейсбуці люди ліпше знають, що то, звідки то ті гроші беруться. Так що...
Знаєте, якщо б я на це все звертав увагу, я б з розуму з'їхав. Тому я просто не читаю, а я просто роблю свою роботу.
Ну, я доходжу до 4-го коментаря і теж закриваю ваш Фейсбук, бо я на 4-му...
Деколи і файно пишуть, і добре пишуть, файно то залежить.
Теж,
то
та, є по-різному розуміти. Тут я не спорю, файне теж пишуть, я пишу, моя дівчина пише. Файне пишемо, та, але та, така ситуація може трапитись з будь-ким з нас, і щоб багато рестораторів і багато людей мали розуміти, що таких людей з війною буде більше.
Це є, знаєте, поняття гідності.
Це поваги. Грубо правда, кажучи, поваги до тих людей. Я, ну, не можу уявити тої ситуації, що от хтось там з моїх колегів, не дай Боже, так? І ми беремо його, і всі хлопи і заносимо. Ну, людина має бути людиною, почуватися людиною в будь-якій ситуації. Незалежно від того, що з нею є. І треба мати повагу до таких людей. Тому всі ресторатори знаєте. Переробляйте і робіть. Так має бути.
Загальні збори. Дивіться на YouTube. Слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
Ще за Unbroken. Я знаю, що Unbroken, от, ну, там прям... дуже імениті архітектори навіть приїжджали. І якийсь там дерев'яний будинок величезний мали збудувати. Було
зараз
таке?
Відомий японський архітектор Шигіро Бан. Угу. Це є зірка архітектури, такий Ілон Маск в архітектурі. Зараз він проєктує хірургічний корпус на 25 тисяч метрів. Це буде нове серце нашого госпіталю. І там дійсно використовується максимально буде українське дерево. Так, сьогодні це в світі є нормою. Угу. Наступного тижня будемо підписувати угоду з містом Канни, Франція, угу, на проведення архітектурного конкурсу для геотричного пансіонату комунального міського. Тому що дуже багато людей, які приїхали старшого віку, і треба думати, де вони будуть жити. Ну і то саме, от ви будете старшим, а вийшли з хати. Де підете жити? Підете в міське, комунальне, будете мати там свою кімнату, і вже будете мати де жити, розумієте? Тому залучаємо відомих архітекторів, залучаємо відомих дизайнерів. Ну, бо якщо ти щось робиш, то зроби раз, але зроби файно. Щоб потім не було соромно і не треба було переробляти. Такий наш принцип.
Так, так, так. Ну і так будемо плавно переходити вже до якогось закінчення, але ще одне питання таке, яке турбує більшість львів'ян, напевно. Судовий, де ППО? Чого не можна купити Патріот? Коли купимо Патріот? Скільки треба грошей? Чого міська рада не може то купити?
Ну, по-перше, він коштує так мільярд доларів.
Ну.
І на базарі його не продають.
І щоб ви розуміли,
нема, і в епіцентрі немає його. І якщо б можна було його купити, то держава би купила не один, а 10. Але їх просто фізично немає. На сьогодні держава потребує як мінімум 10. І потрошки ситуація міняється. І ситуація з протиповітряною обороною стає кращою. І я не буду вам багато говорити, але я переконаний, що з часом ми це відчуємо, і 99% всіх ракет і дронів ми будемо збивати, тому що держави, наші партнери зрозуміли, що це набагато дешевше пожичити нам, наприклад, ту чи іншу систему, і тоді ми врятуємо чи підстанцію, чи врятуємо життя людей. Бо коли воно влітає, ну це велика трагедія, це біда, а вони їх мають багато. А щоб ви розуміли, Росія за час війни збільшила свої доходи, і навіть той самий приклад, російське зерно, яке вільно Європа купляє, так, і всі мовчать, а якщо брати ще нафту, а нікель, а золото, а діаманти, тому має бути політична воля загнати їх не за поребрик, а загнати їх там до Сибіру, що вони собі там, знаєте, в тих болотах сиділи і нам
і не
заражали.
Тому
що вони були, є і будуть загрозою для України, для всього цивілізованого світу.
Так.
Тому якщо от ми всі оцю енергію, знаєте, змодеруємо, то вони дійсно будуть там сидіти і очі будуть тільки так піднімати.
Ну, скажімо так, навіть якщо в нас буде найкраще ППО, найсучасніше, я завжди казав і буду казати своїм підписникам, своїм глядачам, все рівно ходіть в укриття.
1000%.
Все рівно. Що би не летіло, скільки би не збили, ідіть в укриття. Краще годинку посидіти, перетерпіти і бути в безпеці, ніж сліпо вірити, що все буде добре, тому що у нас є ППО. Щоб ви собі розуміли, після того, як відбувається збиття ракети, вона ще спокійно 1 кілометр летить її уламки, і вона, ракета, це не отака от річ. Це багатотонна махіна з неба падає. Тому ходіть в укриття. І навіть якщо все збили, будьте в укриттях до оголошення відбою, тому що крупнокаліберні набої, якими наші ППО збивають шахеди, також ще довший час летять і падають десь. А воно є важке і не дай Боже. Тому укриття – це найголовніше під час повітряної тривоги. Андрій Іванович, традиційно ми робимо ще одну штуку на нашому ток-шоу. Ми в кінці нашому гостю робимо таку послугу. Ми під випуском ставимо лінк на його збір. Тому, напевно, цього разу я поставлю лінк на свій збір. Тому що ми зараз збираємо для 8-го окремо гірсько-штурмового батальйону на 2 дрона наземних мінера, які дозволять хлопцям дистанційно мінувати території і не підпускати техніку.
А скільки він коштує?
350 тисяч гривень.
Один.
Один. Це комплекс. Це дрон, антенна, ретранслятор.
Давайте
пульт.
Так, один ви зберете, а другий мені треба офіційного листа від командира на громаду міста. Я переговорю з нашими колегами-депутатами, щоб ми підтримали, один купили як мінімум.
От такі от у нас загальні збори. Друзі, у нас сьогодні в гостях був мер Львова Андрій Іванович Садовий. Традиційно, друзі, спілкуйтесь українською. Любіть Україну, слухайте маму, ваш Володимир Андрієв.
Велике подяка. Андрію, дякую.
Дякую.
Слава Україні.
Дякую вам.
Ток-шоу «Загальні збори» з Володимиром Андрієвим на радіо «Сковорода».
Ток-шоу про людей, для людей і про збори. З ноткою сарказму, можливо, гумору. Залежно від гостя.
Шоу не про гроші, а про людей та допомогу. Для волонтерів, військових та просто небайдужих громадян. Аби підвищити культуру та ефективність зборів в Україні, де зараз кожен на щось збирає або щодня долучається.
Того шоу «Загальні збори». Кого хочу, того запрошую, але не всіх.
Дивіться на YouTube, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.